Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 4. jun. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. Crna Gora obilježava godišnjicu ulaska u NATO. Jens Stoltenberg.
Prijem Crne Gore je pomoglo stabilnosti na Zapadnom Balkanu, jer sigurnost promoviše prosperitet.
Milo Đukanović tim povodom u Briselu.
Vjerujem da se NATO alijansa nije pokolebala zbog prijema Crne Gore u članstvo.
Analiziramo zašto su učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu. Kako zaštititi Hrtkovce od ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta. Drugo, postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Poslušajte da li je HRT, javni servis, započeo reviziju zločina u Jasenovcu, te kako će Hrvatska država dati na upravljanje hotele i odmarališta te drugu imovinu Bosne i Hercegovine trećim licima. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine u okolini Srebrenice i naložilo održavanje novog obnovljenog postupka. Sastanak lidera stranke Demokratske akcije Saveza za bolju budućnost Socijaldemokratske partije, Demokratske fronte i Hrvatske demokratske zajednice sa ekspertima Venecijanske komisije u vezi sa izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini počeo je u popodnevnim satima u Sarajevu. Lideri stranaka okupljenih u Savezu za promjene danas su u Banja Luci potpisali sporazum o principima zajedničkog djelovanja. Potvrđena je podrška kandidaturi Mladena Ivadića iz Partije demokratskog progresa za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i Vukote Govedarice iz Demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima u oktobru ove godine. Mladen Ivanić.
Mi ćemo ovu bitku dobiti ne zato što je mi vodimo, već zato što je naš suštinski saveznik narod Republike Srpske, koji je dosta i terora, i presije, i bahatosti aktuelnih vlasti.
Bakir Sadović, ambasador BH u Turskoj, rekao je za N1 da su u toku aktivnosti diplomatskog predstavništva u vezi sa hapšenjem studenta Selmira Mešetovića. On je u Turskoj uhapšen prije 14 dana pod optužbom da je član pokreta FETÖ, kojeg je Turska označila za terorističku organizaciju. Grčka vlada očekuje da premijer Makedonije Zoran Zaev napravi odlučujući korak kako bismo postigli sporazum. Lopta je na njegovom dijelu terena, izjavio je u Atini portparol vlade Dimitris Tsankopoulos o sudbini pregovora o rješavanju spora o imenu Makedonije. Predsjednik Slovenije Borut Pahor dao je mandat za sastav nove vlade bivšem premijeru Janezu Janši, koji je na desnoj antiimigracionoj platformi dobio najviše glasova na u nedjelju održanim izborima u toj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da ima apsolutno pravo da amnestira samog sebe u istrazi o mogućoj saradnji između njegove predsjedničke kampanje 2016. i Rusije, ponavljajući ipak da je nevin. Trump je također ustvrdio da je postavljanje specijalnog zastupnika za takozvanu rusku istragu Roberta Mulera bilo kršenje američkog ustava. Mulerova istraga do sada je proizvela 16 optužnica i nekoliko priznanja krivice. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon koji omogućava kontramjere protiv SAD-a i drugih zemalja koje su uvele sankcije Rusiji. Sud u Rusiji je zbog špijunaže kaznio ukrajinskog novinara Romana Šuščenka sa 12 godina zatvora. Izraelska vojska je otvorila vatru na Palestince koji su pokušali da probiju graničnu ogradu između pojasa Gaze i Izraela i ubila jednog od njih. Više od 110 ljudi ubijeno je proteklih sedmica u sukobima na palestinsko-izraelskoj granici. Najmanje 25 ljudi je poginulo, 20 povrijeđeno od erupcije vulkana u Gvatemali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora obilježava prvu godinu članstva u NATO alijansi. Tim povodom crnogorski predsjednik Milo Đukanović boravi u sjedištu Saveza u Briselu, gdje se susreo sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom. A s jutra na samu godišnjicu učlanjenja nebo iznad Crne Gore štitit će vazduhoplovne snage Italije i Grčke. Đukanović danas u Briselu razgovara i sa šeficom diplomatije Europske unije Federico Mogherini, a s jutra i sa ostalim EU zvaničnicima. Iz Brisela se javlja Đerećina Tuhina.
Od kad se vratio na dužnost šefa države, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prvu posetu van zemlje obavlja u euroatlantskoj prestonici. Dvodnevnu posetu je Đukanović počeo razgovorima u NATO. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je ocenio da je prijem Crne Gore doprineo i stvaranju stabilnosti u celom regionu jugoistočne Europe. Prijem Crne Gore je pomoglo stabilnosti na Zapadnom Balkanu jer sigurnost promoviše prosperitet, izjavio je prvi čovjek NATO. Crnogorski predsjednik je naglasio da prijemom u najveću vojnu organizaciju Crna Gora sa svojim naporima i kapacitetima pridržava ostvarenju prioritetnih politika i ciljeva alijanse.
Vjerujem da smo demonstrirali očekivanu odgovornost, da smo demonstrirali također očekivani kapacitet sposobnosti. Vjerujem da se NATO alijansa nije pokolebala zbog prijema Crne Gore u članstvo, a mi smo svakako, da kažem, već prepoznali puno benefita.
Osvrćući se na odnose sa Rusijom, generalni sekretar NATO je naglasio da je važan takozvani dvostruki pristup, što prema njemu podrazumeva da moramo biti jaki, jedinstveni, ali i odlučni u našoj reakciji kada Rusija krši međunarodne principe. Rusija je u našem susjedstvu. Rusija će ostati tu. Mi ne nameravamo da izolujemo Rusiju. Mi težimo ka poboljšanju odnosa sa Rusijom i naročito kada su tenzije visoke kao što su sada, važan je dijalog sa Rusijom, naglasio je Stoltenberg. Predsjednik Crne Gore je potvrdio da se ne menja državna politika prema Rusiji.
Crna Gora se ne deklariše samo, da kažem, jakim riječima i jakim izjavama, nego iskrenom i istrajnom politikom pripadnosti onom sistemu čiji smo sastavni dio. Dakle, za nas nema dileme da li ćemo se pridržavati evropske spoljne politike i bezbjednosti.
Poseta sedištu NATO-a se poklapa sa godišnjicom prijema Crne Gore u Severoatlantski savez, a u drugom danu posete Briselu Đukanović razgovarati u sedištu NATO-a, gdje će njegovi sagovornici biti najvažniji akteri evropskih institucija, uključujući i predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska i predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kako je jednogodišnje članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi uticalo na ukupnu bezbjednost Crne Gore, sistem odbrane, privredu i standarde i kakvi su dodatni izazovi pred zemljom, slušamo od Lele Šćepanović.
Crna Gora obilježava godinu dana od formalnog prijema u NATO 5. juna 2017. godine, a sagovornici Radija Slobodna Evropa su saglasni da je zemlja dobila na stabilnosti kako na spoljnopolitičkom, tako i na unutrašnjem planu. Konkretne benefite osjeća crnogorski turizam, strateška privredna grana, ocijenili su turistički poslenici. Za godinu dana članstvo u NATO Crna Gora je dobila na stabilnosti, ocijenio je predsjednik Atlantskog savjeta Savo Kentera povodom prve godišnjice učlanjenja Crne Gore u NATO alijansu. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava da konkretni rezultati ne mogu biti vidljivi preko noći, ali će, siguran je Kentera, vidljive rezultate doniti period koji je pred Crnom Gorom.
Gradeći institucije sistema, radeći na njihovom usavršavanju, na svem onome što je u stvari bilo potrebno da bi Crna Gora postala članica NATO, mi smo stvorili neke preduslove da institucije sistema ojačaju, da podignemo nivo demokracije u zemlji, da podignemo nivo vladavine prava.
Sa druge strane, Mirko Stanić, portparol opozicione socijaldemokratske partije, ocjenjuje da je i pored članstva u NATO vladavina prava u Crnoj Gori stagnira.
Ono što se pokazalo da i pored toga što smo imali jasne poruke da je potrebno jačati vladavinu prave i boru protiv korupcije, to se u Crnoj Gori ne dešava i imamo stagniranje ili nazadovanje u proteklih godinu dana od članstva u tim pitanjima.
Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je kazao da je članstvo Crne Gore u NATO pečat na obnovu državne nezavisnosti. Citat, za nekoliko dana dobijamo kontrolu našeg neba, to je konkretan benefit tipičan za NATO, gdje jedni pomažu drugima u različitim aspektima. Kraj citata, kazao je Darmanović za Prvu TV. Govoreći o ruskom uticaju na Balkanu, Darmanović poručuje da je pokušaj uplitanja u naše unutrašnje poslove manji nego u oktobru 2016. godine. Sa ovom ocjenom Darmanovića saglasan je i Savo Kentera, koji vjeruje da će eventualni ruski uticaji i pritisci slabiti.
To u ovom momentu možda zvučalo nerealno mnogima da mala Crna Gora može jednako raspravljati i uticati na odluke zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama ili Velikom Britanijom, Njemačkom ili nekom drugom silom. To zaista jeste slučaj. Ako ništa drugo, mi možemo na kraju krajeva trgovati sa onim što je u interesu Crne Gore i što bi u stvari trebalo biti kao neko krajnje naše opredjeljenje. Sa druge strane, svjedoci smo bili ruskog uticaja koji je bio evidentan još od samog početka kada se Crna Gora opredijelila da ide putem euroatlantskih integracija i koji je na kraju krajeva kulminirao 2016. godine za što smo svjedoci bili šta se sve dešavalo. Međutim, ja mislim da će u stvari na tome sve i da se završi.
Pored rezultata na planu stabilnosti i bezbjednosti Crne Gore ulaskom u NATO, otvorene su perspektive crnogorskom turističkom tržištu, kaže za naš program predsjednik Odbora za turizam i ugostiteljstvo u Privrednoj komori Dragan Ivančević, koji govori o konkretnim rezultatima.
Rezultat imamo ulazak najvećih evropskih turoperatera na naše tržište i najavu ozbiljnih hotelijera koji su u međuvremenu počeli, neki čak i završili, najavili značajne investicije kad je u pitanju hotelska industrija, što nam je jako važno u Crnoj Gori, kao što znate, da bi mogla značajno da se razvija na turističkom tržištu, trebaju novi hotelski kapaciteti. To se jako osjetilo i na planu bookinga i na planu animacije potencijalnih investitora.
A od 5. juna NATO nebo iznad Crne Gore će štititi vazduhoplovne snage Italije i Grčke. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu rezultat su prekida dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, odnosno najava o ulasku u konačnu fazu ovog procesa, kažu albanski i kosovski stručnjaci. Međutim, oni dodaju da posebnu odgovornost imaju mediji o načinu izvještavanja o tim događajima. Slušamo Amru Zineli.
Priština buldožerima ugrožava Visoke Dečane, kamenovanje srpske kuće, nasilje na Kosovu ne prestaje, užas na Kosovu, Albanci napali srpsku decu. Neki su od naslova srpskih medija posljednjih dana nakon niz incidenata koji su se desili u srpskim sredinama na Kosovu. Policija Kosova ne karakteriše kao etnički motivisane i svako krivično delo je krivično delo bez obzira koga učini. U ponedjeljak je policija ocenila da je bezbednosna situacija u zemlji mirna i stabilna, uz povremene incidente različiti priroda, dodajući da su relevantne institucije učinile sve kako oni ne bi uticali na opštu bezbednost. Kosovski analitičar i stručnjak za medije Imer Muškolje smatra da srpski mediji preteruju kada izveštavaju o incidentima na Kosovu.
Ako se desi neki incident, onda je to incident pre svega, a ne, kako da kažem, etnički ili politički ili ne znam koji prirodu motivisan. Znači, treba da se vodi više računa kako se izveštava u ovakvim slučajima, pošto to se odnosi onda i na međusobne odnose između etnije na Kosovu.
Muškolje dodaje da je ovakav način izveštavanja pod uticajem dijaloga Kosova i Srbije, a koji bi trebao da se nastavi tokom ovog mjeseca. S obzirom da se radi o konačnoj fazi, dodaje on, obe strane pokušavaju da dobiju više, odnosno očekuje se neki kompromis, a ovakvi incidenti ističe idu u ruku tom kompromisu.
I što bliže da, da je kraj dijaloga i jezik na kojem srpski mediji izveštavaju je oštri. I to za mene je ipak rizično. Ja ne kažem da ne treba da izveštavaju ako se nešto desi u srpskim sredinama, ali pre svega treba da izveštavaju na korektan način, na profesionalan način i ne daju neku političku, etničku ili neku drugu boju. Dve strane znaju da će kompromisa biti, tako da i Priština i Beograd i Kosova i Srbija i mediji na albanskom i na srpskom ipak treba da izveštavaju na korektan način, ali ti incidenti ja mislim da imaju direktan uticaj na kompromis koji će se desiti, da ljudima nekako da ne kaže istinu, nego da hajde kažem da kad kompromis desi, onda da to ne bude bolno ko što bi mogao da bude ako pre toga ne bi izveštavao na ovakav način.
I Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demografske kulture u Sremskoj Mitrovici smatra da su međuetnički incidenti rezultat prekida dijaloga, odlaska Euleksa, ali i neefikasnosti policije Kosova. On navodi da su se međuetnički odnosi na Kosovu posljednjih mjeseci znatno pogoršali.
Sa srpska strana kaže da su međuetnički incidenti, albanska strana kaže da to nisu. Naravno da nije, da albanskoj strani, odnosno kosovskoj strani ne ide u prilog da kaže da su to međuetnički incidenti. Policija je ta koja bi trebala rasvetliti odmah te slučaje. I onda ako se rasvetli odmah slučaj, nema mesta za prejudiciranje da li je međuetnički ili nije.
Radaković dodaje da i sa jedne i sa druge strane postoje režimski mediji koji pokušavaju da na određeni način spinuju događaje, ali ipak, dodaje, postoje slučajevi u kojima se po slici vidi šta se dešava, kao što je bio slučaj u Dečanima. Eparija Raško-Prizrenska inače reagovala zbog izgradnje puta Dečane Plav, navodeći da je nadležno kosovsko ministarstvo započelo radove uprkos tome što je prema kosovskom zakonu o specijalnim zaštićenim zonama najstrože zabranjena izgradnja tranzitnih puteva kroz zone najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika. Iz kosovske institucije su međutim rekli da put ne prolazi kroz zaštićenu zonu i da se manastir ne dovodi u opasnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o novoj šešeljizaciji Srbije.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama.
Revidira li Hrvatski javni servis činjenice o Jasenovcu? Saša Milošević iz Srpskog narodnog vijeća.
Još jedan u nizu programskih skandala na HTV-u, ovaj počin mi se da su stvarno ono prevršili svaku mjeru. Jednostavno, ugarno negiranje Jasenovca, ne? Nije ga bilo.
Hrvatska je usvojila zakon o BH imovini u toj zemlji.
Dok u Sarajevu radnici hidrogradnje, firme koja je u stečaju, svako malo na ulici traže da im se uplati radni staž, 8 za ostalih plata i otpremnine, Hrvatska za gotovo 6 miliona eura prodaje ili daje u zakup bivši hotel Sutjeska u Baškoj Vodi, koji je vlasništvo ove kompanije.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vojislav Šešelj, šef radikala i osuđeni ratni zločinac koji je pušten iz Haškog tribunala 2014. zbog navodne ili stvarne bolesti, u posljednje vrijeme vratio se svom najomiljenijem političkom aktivizmu, skandalima i provokacijama, agresiji uz nacionalističke i šovinističke prijetnje. Šta mu daje krila i mogu li se spriječiti njegovi izlivi mržnje koje podsjećaju na 90. slušamo od Branke Mihajlović.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama. Kada gazi hrvatsku zastavu u parlamentu, kada preti u oči svakog suđenja za zločine u slučaju Kravica kod Srebrenice, kada obilazi u zatvoru Zvijezdana Jovanovića i Milorada Uleme Kalegi, ubice premijera Zorana Đinđića, najavljujući zahtjev za reviziju sudskog postupka, kada organizuje pohod na Hrtkovce, gdje je hteo da obeleži godišnjicu čuvenog mitinga iz 1992. godine, kada je počeo progon Hrvata. Kada u dvorištu svoje kuće, koju je kupio u tom selu, ispod razapetog šatora u svom dvorištu održi sednicu Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke. Na raspolaganju su institucionalna sredstva da se Šešelju stane na put, ako postoji politička volja, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta, drugo postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Ako zasmeta vladajućim naprednjacima, Šešelj može biti marginalizovan.
On ne silazi sa nekih medija sa nacionalnom frekvencijom,
kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Nacionalističko divljanje vođe radikala podsjeća na 90. godine kada je bilo sve moguće. Liči li današnja Srbija koja zvanično radi na primjeni evropskih normi kako bi bila podobna za evropsko društvo na Srbiju iz 90-ih? Šta daje krila Vojislavu Šešelju? Jovan Komšić.
Šešelj je po mom sudu neodvojivi deo jednog poražavajućeg sindroma posjetanja srpske nacije na kraju 20. veka i na početku 21. veka. Njemu je sada dalo krila ponovo nagoveštaj paralize procesa evropeizacije Balkana.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Njegove ideje nisu zaista poražene u samom društvu i to je ono što njemu daje krila. Druga stvar, vlast žmuri na desno oko i sve što dolazi sa desnice i od strane njihovog političkog oca, vlast na to ne reaguje. To je situacija u kojoj se Šešelj najbolje snalazi, što je teren blatnjaviji, on po njemu bolje hoda.
Ukoliko ne ozdravi srpsko društvo, Šešelju se ne može stati na put, kaže Komšić.
ukoliko se ne bude skorije vreme stabilizovala matrica kakve takve demokratije u Srbiji, teško da će srpsko društvo imati snage da savlada ovaj sindrom, jer i posle Šešelja bit će neki novi Šešelj.
Danas ima manje otpora ekstremizaciji srpskog društva nego što je to bilo 90-ih godina, primećuje Komšić.
Danas vidimo koliko nam nedostaje ideja druge Srbije iz 90-ih godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Gostovanje na Hrvatskoj televiziji revizionističkog publiciste Igora Vukića, koji negira zločine u Jasenovačkom logoru, izazvao je oštre osude. Hrvatska radiotelevizija ogradila se od ocjena koje je iznio, a njegovo gostovanje bit će jedina tema hitno sazvane sjednice programskog vijeća HRT-a. Slušamo Enisa Zebića.
Niz oštrih osuda uslijedio je nakon što je 30. svibnja u emisiji Hrvatske televizije namijenjenoj najširoj populaciji, koju je taj dan uređivala Karolina Vidović Krišto, gostovao revizionistički publicist Igor Vukić. Predstavljajući svoju knjigu Radni logor Jasenovac, on je tada negirao masovno ubojstvo i najmanje 83 tisuće žrtava Jasenovačkog logora, kazao kako su Židovi zatvoreni u Jasenovcu na taj način bili izuzeti od deportacije u Njemačku, a za oslobađanje pojedinih zatočenika svu zaslugu pripisao ustaškom poglavniku Paveliću. Oštra je osuda došla od brojnih medija i od Lige antifašista Hrvatske, a javna ustanova Spomen područje Jasenovac izrazila je zabrinutost što je osoba koja negira zločine u Jasenovcu predstavljena kao autoritet, a ni on ni voditelji nisu nijednom spomenuli pojmove kao što je zločin, holokaust ili rasni zakoni. Zbog pritiska javnosti za danas je sazvana hitna sjednica programskog vijeća HRT-a, na kojoj će Vukićevo gostovanje biti jedina tema. Član vijeća u ime Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević za naš program o stavu kojeg će zauzeti.
Još jedan u nizu programskih skandala na HTV-u, ovaj počinim da su stvarno prevršili svaku mjeru. Dobili smo čisti, primitivni, krajnji, vulgarni revizionizam koji nema nikakve veze sa znanošću, sa istraživanjem. Jednostavno, vulgarno negiranje Jasenovca, ne? Nije ga bilo.
HRT je odmah reagirao priopćenjem u kojem se ogradio od stavova iznesenih u emisiji u kojoj je gostovao Vukić. Snimak emisije skinut je i sa weba HRT-a. Urednici Vidović Krišto to nije prvi desničarski ispad. Nedavno je poznatog pisca Zorana Ferića, čija je knjiga uvrštena u lektiru, optužila da promovira pedofiliju, a ulovljena i da podmeće lažne vijesti o abortusu. Ranije više puta sankcionirana i premještana unutar HRT-a, ali ovoga puta HRT u priopćenju ništa ne kaže o njenoj odgovornosti. To nije dovoljno, kaže Milošević, najavljujući da će pokrenuti pitanje odgovornosti.
Tražit ćemo da se imenuje stvari i da kažu koje su sankcije za one koje su počinile greške i da kažu kako će ih ispraviti, kako će staviti malo drugačijeg programa. To je to.
Sociolog i bivši diplomat Ivica Maštruko, također član programskog vijeća HRT-a, kaže za naš program da uopće ne želi razgovarati o sadržaju spornog priloga, već je očito pitanje vrijednosne orijentacije urednika javne televizije na svim razinama.
Što je odraz, recimo, stanja u državi i društvu, jedno kaotično, neurastanično stanje koje se već 2-3 godine odražava na televiziji, na koje nema niti svi su VD-i, osim sada glavnog ravnatelja, i zapravo nema ni odgovornosti i radi se samo jednom konformizmu urednika koji podježu jednoj općoj klimi društva koje je zapravo impregnirano nacionalizmom.
Jedna od dvoje voditelja sporne emisije, Marina Medved-Pulić, naknadno se ispričala što se nije ogradila od Vukićevih izjava i što je kazala kako je zadovoljstvo slušati sa kakvim žarom on govori. Kaže da je spremna na osudu kolega pa i na otkaz, ali podsjeća da nije sudjelovala u kreiranju emisije i izboru gostiju, a da je za stavove urednice Vidović Krišto i to da će Vukić biti gost unaprijed znalo vodstvo HRT-a, pa se moglo ograditi prije spornog gostovanja, a ne naknadno. Na upit medija je li protiv urednice Vidović Krišto pokrenut disciplinski postupak, odgovoreno im je da će HRT postupiti u skladu sa internim pravilnicima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je Sabor Hrvatske usvojio zakon o upravljanju državnom imovinom, imovina pravnih lica iz Bosne i Hercegovine moći će se davati na upravljanje trećim licima i to na period od 30 godina. Odmarališta, hotela i drugi kapaciteti u vlasništvu BH firmi, vrijedni milijardu eura, tako će, dok se ne nađe rješenje, moći, tako će njima moći da upravlja neko drugi. Bosna i Hercegovina za sada nema odgovora na ovakvo stanje, a dok se prebacuju nadležnosti sa jednog na drugo i čeka zasjedanje pregovaračkih timova, Hrvatska bi mogla BH imovinu koju daje na koncesiju na koncu i prodati. Dženana Halimović.
Dok u Sarajevu radnici Hidrogradnje, firme koja je u stečaju, svako malo na ulici traže da im se uplati radni staž, 8 zaostalih plata i otpremnine, Hrvatska za gotovo 6 miliona eura prodaje ili daje u zakup bivši hotel Sutjeska u Baškoj Vodi, koji je vlasništvo ove kompanije. Jedan od predstavnika sindikata Hidrogradnja, Recep Tufekčić, kaže kako će za ovu nekretninu u novu pravnu bitku.
Jer je taj hotel isknjižen. Kako je isknjižen, to neko će na sudu morati dokazati i taj hotel sad Hrvatska upravo je raspisala javni konkurs da se to prodaje, odnosno iznajmljuje, bez znanja ikakvog radnika firme.
Odmarališta u Gracu, Makarskoj, Trstenom, Cavtatu, naftni terminal u Pločama, Luka Šibenik, energopetrolove pumpe. Dok je do sada postojala zabrana raspolaganja tom imovinom u Hrvatskoj, novim zakonom bi svim ovim nekretninama mogli upravljati drugi koncesionari, a kojima bi u dogledno vrijeme ta imovina mogla i pripasti. Bosansko-hercegovačke vlasti po ovom su se pitanju sastajale s hrvatskim kolegama, ali umjesto dogovora uslijedio je zakon koji, kako smatra bosansko-hercegovački ministar pravde Josip Grubeša, neće ugroziti bosansko-hercegovačku imovinu, iako ne zna tačno nikolika je.
Mi moramo prvo definirati koja je to imovina, ko upravlja tom imovinom, ko traži tu imovinu, ko ima pravo na tu imovinu. Znači, unutar sebe moramo riješiti pitanja i sa jednim glasom nastupiti prema Republici Hrvatskoj da tražimo i da znamo šta tražimo.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine skinula iz dnevnog reda razmatranje informacije o aktivnostima u vezi sa zaštitom BH imovine, dok se ne očituje pregovarački tim za pitanje sukcesije. Procjena je da je oko 200 objekata bosansko-hercegovačkih firmi u Hrvatskoj vrijednih najmanje 2 milijarde eura. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, prema riječima direktora Amera Bektića, već vodi spor za luku u Šibeniku.
Baratamo sa iznosom od 199 miliona, govorimo o knjigovodstvenoj vrijednosti koja nije ni približna stvarnoj tržišnoj vrijednosti, ne računajući tu najznačajnije objekte kao što je luka Šibenik.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne reaguje i ne zaustavi primjene dijela zakona pred Ustavnim sudom u Hrvatskoj, moglo bi biti kasno, kaže ekspert za pitanja državne imovine Muharrem Cero.
Štetne posljedice će nastati, ugovor će se početi sačinjavati, a tada se nalazimo u bitno drugačijem pravnom ambijentu. Eventualni sporovi koji bi se mogli pojaviti jednim takvim činom trajali bi desetinama godina, bili bi izrazito skupi i dobro upitni u svom finalu.
Bosna i Hercegovina je nesmotreno, kako navodi Cero, vratila tuđu imovinu po sporazumu o sukcesiji, a svoju nazad ne može, iako je mogla time riješiti mnogo šta, poput problema kakve imaju hiljade radnika sličnih onima u Hidrogradnji.
Ona je mogla sanirati firme, pa možete misliti iznosi o koji su enormni, mogu povezati milijone godina radnog staža ljudima koji se valjaju po ulicama iz nemogućnosti da uvežu radni staž. Mogla je sanirati penzione fondove i to kako? Mogla je sanirati zdravstvene fondove.
Bosna i Hercegovina će tek nakon izvještaja sukcesora odlučiti na nekoj od narednih sjednica vijeća ministara šta će se konkretno uraditi. Predsjedavajući Denis Zvizdić najavio je tužbe, ali samo za onu imovinu koja je na državnom nivou. Ostalo će pričekati na entitetske ili kantonalne vlasti i agenciji za privatizaciju. Najprije će se morati utvrditi stvarno vlasništvo, jer nakon što su u toku privatizacije sporni objekti isknjiženi iz imovine firme postali su uglavnom ničiji. Kao vlasnik imovine nije se upisivao niti entitet, niti kantoni, a utvrđivanje vlasništva je proces koji bi, smatraju upućeni, mogao trajati mnogo duže od 30 godina koncesionih ugovora na tom imovinom u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još jednom vijesti dana, Crna Gora doprinosi stabilnosti NATO-a, saopštili Đukanović i Stoltenberg u Briselu. Ukinuta oslobađajuća presuda na Ceru Oriću i Sabahudinu Muhiću, slijedi novo suđenje. Lideri BH stranaka na sastanku sa Venecijanskom komisijom. Opozicione stranke u Republici Srpskoj potpisale sporazum pred oktobarske izbore. Ambasador Bosne i Hercegovine u Turskoj kaže da čine sve da se uhapšenom studentu Mešetoviću omogući odbrana sa slobode. Janez Janša sa desnom antiimigracionom platformom novi je mandatar vlade Slovenije. Imam apsolutno pravo da samog sebe amnestiram, kaže Donald Trump. Na granici Izraela i pojasa Gaze i danas ubijen jedan Palestinac. toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i uz podsjećanje. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.